Pred prejšnjimi parlamentarnimi volitvami sva isto opravila en pogovor in moje prvo vprašanje je bilo, če poznate grafit za Bežigradom, če bi volitve kaj spremenile, bi bile nezakonite. Pa ste rekli takrat, da ga ne poznate, ampak da ga sicer ne razumete. Pa me zanima zdaj po 3 letih izkušenj v vladi, a ga razumete oziroma na kakšen način.
Seveda ga razumem danes skozi prizmo časa, v katero sem vodil vlado. V bistvu izraža neko skepso, dvom v to, da politična in ekonomska elita sploh lahko kako pomaga ljudem, ki so anonimni. Ne? V tem smislu, da so abstraktni zanje, po njihovem mnenju. Tega je polno povsod po svetu in tudi pri nas. Pri nas je relativno malo, ampak to ne pomeni, da v prihodnje tega ne bo več. Te skepse je veliko.
Velikrat se o teh volitvah zdaj govori, da bo na nek način prelomne, ker je Slovenija pred nekimi pomembnimi odločitvami ne, in se treba odločiti za eno ali pa drugo opcijo. Če še ena opcija prinaša rešitve, drugih ne prinaša in seveda obratno. Ampak a mislite, da bo prelomna tudi z vidika politične vključenosti državljanov, da ne bom blasfemičen in rekel prebivalcev v Sloveniji?
To pa je pokazala že volilna udeležba. Ne. Poglejte, na referendum jih ni bila nizka. Ne. Kljub občutku ali pa mnenju ljudi, da ne, se čutijo odrinjeni, da so ravnodušni, so bile referendumske udeležbe daleč nadpovprečno visoke v primerjavi z referendumi pred leti. Prav gotovo je danes zanimanje javnosti za politiko večje, kot je bilo kdajkoli prej razen časa osamosvojitve. In zdi se mi prav, zato ker bo Slovenija ne zaradi samo svojih težav, ampak zaradi težav, ki so v Evroobmočju, ki so v Evropski uniji morala sprejemati tako velikopotezne odločitve, da jih spet lahko primerjamo s tistimi v času osamosvojitve.
Ko ste govorili o prelomnih odločitvah, ki čakajo Slovenijo, oziroma da so časi pred nami hudi in da bo treba sprejeti neke težke odločitve, si bom dovolil citirati Slavoja Žižka, ki je rekel, znamo misliti konc sveta, znamo si predstavljati konc sveta, v pop kulturi in tako naprej to večkrat predstavljeno, ne znamo pa razmišljati o koncu kapitalizma. A znate vi misliti onkraj kapitalizma?
Ste gledali dva dokumentarca Zeitgeist?
Ja.
Ja. Mislim, to in vrsta drugih publikacij v zadnjem času odpirajo vprašanja, ne, pa ste tukaj gre za ameriško literaturo, gre za zahodno evropsko literaturo, strokovno, ki pred 3 leti teh vprašanj sploh ni jemala kot legitimnih ali pa kot smiselnih. Ta vprašanja se zdaj zastavljajo. Namreč, zastavlja se vprašanje, ali lahko znotraj tega razvoja tržne ekonomije, kjer je očitno gibalo dobiček, ne, ta dobiček pa nujno proizvaja socialne razlike in pokazalo se je, da kljub socialni državi, ki prerazporeja družbeno bogatstvo, te socialne razlike grejo čez vse normalne mere in zdaj v začetku 21. stoletja niso več legitimne za večino ljudi, ali lahko ta model sploh še dolgoročno ustraja. Ampak moj odgovor na to je, ne, da dokler ali za vojno, kot se običajno zgodi, doslej v zgodovini, ali na kakšen drug upajmo miren način, ne bomo dobili nekega novega razvojnega vzorca, bomo poskušali gasiti ogenj. Mi zdaj gasimo ogenj. Mi zdaj ne sadimo novih ko bi rekel, rastlin za prihodnost. Ampak gasimo, bom rekel, ogenj, ki nam učuje staro drevesje. Ne. In za očeta, ki ima 14-letnega sina, me te prihodnost ne strah, ne, ampak jo respektiram, zelo jo respektiram. Ne. In veste, tukaj v tej pisarni, kjer sediva osebno predsednik vlade, ne. Jaz upam samo to, ne, da ko se bo odločil, veste, kot predsednik vlade ostane dosti krat sam in sam sprejmete odločitve. Najbolj pomembne. Da bo imel en širši zorni kot gledanja in da upam ne bo gledal naslednje volitve, ampak bo gledal naslednje generacije. Da rečem, patetično. Ne? Ampak vaše vprašanje je absolutno na mesto.
15. oktobra se je začelo kampirati pred Ljubljansko borzo oziroma Bojzo, kot so to poimenovali. Protestniki prejšnji teden pa so zasedli del filozofske fakultete. Kako gledate na te dve zasedbi oziroma ste pomislili mogoče pa ne mi tega delati, gledi zdaj, ko so volitve?
Ne, ki pa. Prič, taborjenje pred borzo je svetovni fenomen, ki se vidi od Wall Streeta preko Cityja v Londonu do Ljubljanske borze. Gre za slavno parolo 99.1. Ne? Jaz sem bil med protestniki, se z njimi pogovarjal in tudi rekel, mislite, da je lahko kaj, kar lahko stvari slovenska osebi? Ne, gledajte, protestiramo proti eni stvari, ki je paradigmatične narave, se pravi, ne gre za dnevne odločitve vlade. Ne? Pred par dnevi sem šel, mislim, da je bilo okrog pol noči, da ni bilo tam kamer in novinarjev, sem šel med študente na fakulteto filozofsko. Sem jih hvaležen, ker so me sprejeli prijazno, ne sluzasto, ampak prijazno, in smo se malo pogovarjali. Tukaj moram reči, nekaj stvari razumem, podpiram, nekaj stvari se mi zdi pa, moram reči, začudene vrednih. Eno bom omenil. Ne. Oni zahtevajo štipendije za vse. Ne.
To je že korigirano stališče. Ja, to je že, mislim, 2-3 dni po začetku zasedbe korigirano v štipendije za vse, ki jih potrebuje.
Abene. Ker to sem mi rekel, sem rekel, poslušajte, fantje, moj sin ne potrebuje štipendije. Mislim, ne?
No, vse med tem so oni že ustanovili odbor za iracionalne zahteve.
A, ja?
Tako da mislim, da so pa v to prasmerili.
Cool, cool. Okay. Tako da prizidek, to je vprašanje v bistvu bolj gradbeno kot politično. Bolonski proces, ne? Mislim, rekel tako zelo osebno mnenje, ne me citirati kot predsednika vlade, ampak jaz nisem strokovnjak za visoko šolstvo in šolstvo sploh, ampak ko sem gledal, kaj se dogaja z pripravo bolonskega procesa in implementacijo, sem si rekel, no, pa ni bila Jugoslavija edina, ki je eksperimentirala z usmerjenim izobraževanjem, ne, zdaj to dela Evropa. Ne. Jaz mislim, da ta bolonski proces ne je posrečeno zadevano.